Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Be didelių įžangų šiandien pas mus laidoje turbūt žmogus, kurį galima būtų vadinti, nu, iš tikrųjų influenceriu, ta prasme, kad iš tikrųjų tikrasis žmogus, tikrasis influenceris, kuris daro įtaką žmonių mąstymui, ten sprendimams, apsisprendimams, ne šiaip kaip kokie visokie kitokie ten yra. Skirmantas Malinauskas.
Sveikas, Skirmantas. Labas, Raigardai, aš iškart visus įspėju, kad toj padarysiu įtaką jūsų sprendimam, apsisprendimam ir mąstymui, tai būkite atsargus ir naudokite įvertinę riziką.
Kaip Kašpirovskis.
Jo, aš atėjau, pas tave iš karto pasižiūrėjau, aš nežinau, ar jūs knygas keičiat, bet aš suprantu, kad prie aktualių derinat, žiūriu Petro priesaiką, Eva Martuža. Nežinau, kas tai prie knyga, bet suprantu, kad čia Europos parlamento rinkimams pritaikėt ją padėjot iš karto, ar ne?
Petro priesaiką, čia dabar apie kurią Petrą kalbam, nes ten du Petrai dabar
yra. Tai abiem tiks, bet aš manau, kad vienas iš anglų kalbos žino.
Petra buvo
aš įsivaizduoju, kaip jis tą priesaiką sakys, bet aš galvoju, tas kitas, kur anglų kalbos nežino, bus jam, žinai, nu jis lietuviškai turbūt sakys išvers. Tomaševskis jau ten kiek kadencijų, turbūt lenkiškai arba lietuviškai sako, išverčia viskas gerai.
Nu tai tam ir yra Europos Sąjungos institucijos, kad viską verstų į visas kalbas. Nu ne visi ten gali būti tokie.
Raigardai, tu visą laiką pradėti nuo klausimo, aš noriu dabar pradėti nuo klausimo. Tu norėtum pats į Europos parlamentą?
Ne.
5 metam, 10 tūkstančių atlyginimas, 350 eurų per dieną išlaidos tavo dienpinigiai taip vadinami, dar ten turbūt ofisų ir darbuotam koks 20 tūkstančių.
Buvo toks multikas, atsimeni, senais laikais, kur toks katinas storas ant šakos tupėjo ir sakė, mūsų ir čia neblogai maitina.
Aš pagalvojau, kad, žinai, yra vat, Europos parlamentas kaip motivacija stengtis jauniem politikam, kad kada nors jie tenai išvažiuos, jeigu bus populiarus, žmonės išreitinguos, arba jeigu bus Pride eitynės iš vakarėse rinkimų ir tu būsi arba gražulis, arba Laisvės partijos kandidatas. Nors džiaugiuosi, kad Dainius Žalimas praėjo, tikrai bus adekvatus atstovas.
Iš kitos pusės gaila, nes nu, man kaip žurnalistui gaila, kad jis praėjo dėl to, kad jis dabar bus ten toli, sunkiai pasiekiamas, nebeliko konstitucionalistų Lietuvoje. Vat kur jis grįžo, aišku, iš Strasbūro, tai ačiū Dievui, bet šiaip mažai kas jau bekomentuoja konstitucinius procesus Lietuvoje. Dainius Žalimas buvo vienas iš tų, aš labai mažai tokių yra žmonių, kurie kažkaip galėtų nu, vienai par kitai pakomentuoti.
Šiaip geras klausimas, nes po Dainiaus Žalimo buvo Jočienė, dabar aukščiausiame teisme, konstitucinio pirmininkė. O dabar Davulis. Ir atrodo, kad iš tikrųjų dingęs iš viešosios erdvės. Man atrodo, kad čia gal ir toks strateginis sprendimas, nes kai tu tokia institucija vadovauji, galbūt Dainius Žalimas per daug ten veldavosi politinius klausimus. Kita vertus, man atrodo, jo, iš konstitucinio teismo tos komunikacijos svarbiais vertybiniais klausimais reikėtų. Nu, tai gal dar bus progų išgirst.
O dėl Europos parlamento, tai man iš tikrųjų norėtųsi, kad ten žmonės būtų, kurie labai gerai nusimano užsienio politikoje, Europos reikaluose. Ir man tikrai gaila, vat, kai ten atsėdi siaurai mąstantys žmonės. Ten tokių kartais pakliūna vis, kurie savo interesus, kuriems svarbu turėti pažymėjimą Europos parlamentaro. Nežinau, kartais man tie visi ginsim kažkokias tai ten moralinės vertybės, kaip gražulis kažką ten sapalio. Nu, aš nežinau.
Aš manau, jam ten bus sudėtinga. Aš priminsiu Viktoras Uspaskas, kažkada gynė tas vertybės savo vloge panaudoja žodį iš P raidės apibūdinti homoseksualius asmenis, išmetė jį iš karto iš jo frakcijos ir buvo klausimas dėl šalinimo iš Europos parlamento, dabar, kiek suprantu, ne tik, kad jis nepateko fiasko darbo partijai, bet dar ten ir tyrimai vyksta dėl parlamentinių lėšų panaudojimo ten mokant algas savo padėjėjai, bet šiaip aš manau, kad Petras, turint galvoje, kad nemoka angliškai, na nežinau, jam praeis dar daug laiko, kol jis ten Briuselį susipažins su visais LGBT bendruomenės reikalais, kiek galima iš arčiau, o šiaip manau, kad jis Lietuvoje daugiau reikšis, bet irgi manau, kad gerokai sušvilnės, suvokdamas, kad vis dėlto Europos parlamentas neseimas ir ten truputį kitas požiūris, nėra taip kaip Lietuvoje, kad 80% mano, kad čia prieš partnerystę homoseksualius asmenis ir taip toliau, ten gali būti, žinai, vienas kitas pareiškimas garsus pasibaigti tuo, kad teks krautis lagaminus, Lietuvoje čia jo irgi 10 metų rinkt negalima, tai žodžiu, taip pat būsi pakabintas tarp žemės ir dangaus. Manau, kad žmogus gal net ir priešingai bus nuvažiuosis į tą Europą, pasižiūrės vertybių vakarietiško, gal grįž pasikeitęs, gal net, žinai, mes kokių naujienų įdomių išgirsim, pamatysim kur nors kokiam klube nufotografuotą.
Aš suprantu, kas yra, man atrodo, kad gražulis nėra toks durnas, kaip ten bandoma jį piešti. Jis viską pakankamai gerai daro tam, kad būtų išrinktas, laiku apsiverkė, laiku, reiškia, surėkė vyrai ten už Lietuvą, laiku nueina į paradus gėjų ir visa kita, dėl to, kad šiaip jeigu jisai ten sistemingai dirbtų ir Seime, galbūt, bet kažkaip, aš nežinau, ar jis tingi ten taip sistemingai dirbti, kažkaip ten tos įstatymus bandyti priminėti ir daugiau jam ta šou pusė labai patinka.
Aš sutinku visiškai, nes čia, žinai, vienas su kitu susiję tokie dalykai. Aš galvoju, turbūt Lietuvoje nerasi nei vieno, ne šiaip politiko, turbūt nei vieno žmogaus nerasi, kuris taip sistemingai eitų į kiekvieną praidą, tai yra homoseksualių asmenų eitynės. Tai Gražulis ten turbūt galėtų pasigirti kiekvienais metais sudalyvaujantis, žino turbūt asmeniškai jau ten visus veidus ir taip toliau. Ir aš matau, kad jis jau simboliu tapo, ten žmonės praeina, pats nedalyvau, tuo metu buvau Taline, bet tiesiog mačiau, kaip žmonės eidami ten jam mojuoja, jis ten kažką bando šaukti su šypsena, jam atsako. Taip pat mane dar labai pralinksmino, buvo įdėtas toks nufilmuotas vaizdas, kai jis įvažiuoja pro Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę, ten gatve su savo autobusiuku, megafonas įjungtas, jis garsiai šaukia, kad nepasiduokite čia vakarų įtakai, berniukai, mylėkite mergaitės, mergaitės, mylėkite mergaitės, tada supranta, ką pasakė, sako, ne, atsiprašau, berniukus, visi juokiasi, na, jis toks yra žmogus, darantis šou, ir taip, tai atsiperka, dabar vat, pusę algos atiduos, žodžiu, kodėl ne. Aš sakiau, Viktorą Uspaskichą ir Stasį Jakeliūną keičiu į Gražulį Europos parlamente užsimerkęs, tai labai pavyko rinkimai.
Vis tiek rinkėjas kažkur norėjo Gražulį išsiųsti, keista, jie galbūt nelabai suprato rinkėjai, kur jie balsuoja, į kokias, reiškia, nes aš taip įsivaizduoju, kurie balsuoja už Petrą Gražulį, jie nori, kad show must go on, kaip sakoma, kad show tęstusi, kad kur nors jisai, nu, vis tiek rodytų savo show programą. Ir čia dabar išsintė labai toliai, ten ir to
jam
show programą.
Jam Eurovizijos sceną suteikė, galvodami, kad jis jie pasinaudos. Nu ką, žinau, gal pasinaudos, matysim, bet kažkodėl labai
jo. Mes nematysim, tie, kas rinkėjai, kas balsavo už jį, greičiausiai nematys viso to, nu, nebent kažkaip žiniasklaida, pasieks tokį lygį jo show, kad transliuos visos televizijos kompanijos pasaulyje, rodys kaip nežinau ką, ir tada va, sakysim, va, matot, vis dėlto show must go on tęsiasi, tai čia tas bus labai įdomu stebėti.
Tai va, tai kalbant apie nuomonės formavimą, va, kaip žmogus formuoja nuomonę, aš sakyčiau, greičiau mes pamatysime kur nors į koldūnus dalinančius europarlamentarams savo ar panašiai, savo verslą darančiam, bet šiaip įdomus, iš tikrųjų, va, baigėsi.
Kad džinsus užtrauktukais nedalintų, kaip va, dalinančius.
Matai, prisimeni, ar ne, jau apie ką kalbėjo Masiulis ir kas jis tuo metu buvo, nieks net neprisimena, bet kad atnešė tos džinsus, žinai, su užtrauktuku ant užpakalio, visi iš karto pamena.
Man tik tai baisu yra, kad vat, nenusinu, kažkaip reikėtų edukuoti, kad nebūtų tokių vat, pigaus performanso tokio, nes susigadinsim įvaizdį visiškai tada, kaip sako.
Tai aš manau, kad čia jau Petras kokias tas ribas savo nusibrieš, tai tą ir pamatysim. Vat jeigu bus tos ribos labai jau tokios, žinai, lietuviškos, tai ten jis pats bėdų turės, bet aš manau, kad jisai turbūt supras, kad nelabai ten, žinai, turbūt ten tokių irgi atvažiuoja keistų žmonių ir klausimas.
Dabar radikalų biški padaugėjo, nes, nu ką, radikalai, nacionalistai iš esmės, kaip ir Gražulis panašus, tokie patys yra.
Žinai, aš, vat kalbant irgi apie nuomonės formavimo, ten įtakos darimą, aš vat žiūriu, kaip visi vertina rezultatus, žinai, aš vat Vytautas Sinicas skaičiau komentarą, jisai sako, žiūrėkit, žmonės norėjo patriotinių nacionalistinių jėgų pergalės, už tai balsavo už Gražulį. Aš galvoju, bet tu pats vedėjai sąrašą, na, buvai antras, tave išreitingavo į pirmą vietą, aplenkė Radžvilą ir surinkai 3%. Nu, tai matyt, kad žmonės ne nacionalistų norėjo, žmonės galbūt labiau norėjo protesto ir šou, ir Gražulis įkūnė tą protestą ir šou, šiaip pažiūrėjus man net keista, kiti irgi nemažai rinko, na, pavyzdžiui, gali sakyti, nacionalistai buvo ta Krikščionių sąjunga, ar ne, kur iš tikrųjų ten šeimų maršas, vėlgi Orlauskai išreitingavo į antrą vietą, pirmas Rusteika, kiek daugiau negu procentas. Vat mes galime prognozuoti, kas laukia jų Seimo rinkimuose. Bet pavyzdžiui, pasiėmė ten tą taikos koaliciją Puidoko, ar ne, ir ten tų visų tratų ir panašių veikėjo virš 3%. Tai, nu, įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip tie balsai dalinasi, bet overall bendras rezultatas, sakyčiau, kad tikrai nėra prastas, gėda už Lietuvos parlamentrus be nedidelių šimčių būti neturėtų.
O darbo partijos, kaip tu vertini dabar to pasirodymo?
aš, mes dabar kaip politologai pradėjom, nes iš tikrųjų reikėjo pradėti nuo kokio nors linksmesnių temų, bet aš kažkada Andriui Mozuronio asmeniškai rašiau, kai jis buvo išrinktas darbo partijos pirmininku, tada jis turbūt supyko, taip, nu, rašiau nežinutę, bet po Facebook'e, po jo postų, sakau, tavo tėtis, kai buvo išrinktas, ne tik tai pats liko paskutinis prezidento rinkimuose, bet ir darbo partija nesulaukė 5% neperio ribos ir palaikymų nesulaukė rinkėjų. Vienintelis Bukauskas pateko, vienintelis atstovas į Seimą tuo metu. Tai dabar sakau, įdomu, ar tau pavyks savo tėčio sėkmę pakartoti. Tai jisai aplenkė savo tėtį, nes buvo prieš paskutinis prezidento rinkimuose. Na, bet manau, kad kalbant apie Europos parlamento rinkimus ir Seimo rinkimus, na, čia jau viskas yra mišios, visi išeidinėja. Pats Andrius Mazuronis sako, kad nebenori partijai vadovauti. Jeigu iš štabo neateini tam, kad nereikėtų komentuoti, tiesiog stebėti rinkimų rezultatų, ten kažkas už tai komentuoja. Man atrodo, kad tai labai aiškiai pasako, koks yra tavo požiūris ir manau, kad nebent būtų kokia nors, žinai, didelis įliejimas resursų iš rytų kaimyno ir bus surastas koks nors charizmatiškas lyderis, nebent taip atsitiktų, bet greičiausiai ir rytų kaimynas jau nurašė šitą politinį darinį ir mes vietoj jo matysim kokią nors Žemaitaičio Nemuno Aušrą.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, kaip čia, vyriausias šalies blogeris Skirmantas Malinauskas šiandien pas mus laidoje, politikos apžvalgininkas ir šiaip žmogus įdomus. Tai dabar, Skirmantai, ką persekioji dabar? Kam, kas maugi?
Aš visiškai nusiritau, jaučiuosi trolinamas, kai sakai, vyriausias nebent amžymi, bet gal reikėtų paieškoti rastum ir vyresnių, bet visi sako, Skirmantai nusiritai, anksčiau buvo, žinai, rimtesnės temos, dabar visokie minedai, Tinder, Swindler ir panašiai, bet aš sakau, nu ten irgi yra įdomios temos, sukčiavimas, renkant paramą, nežinau, ten susipažįstant su daug moterų ir viliojant iš jų turtą, ir žmonėms tos temos beje visiškai suprantamos ir iš tikrųjų, jeigu ten darai kokią nors sudėtingą schemą apie statybas ir žmonės galvoja, nieko aš nežinau, kas ten, kokios ten sutartys, kas ten ką apgavo, ar čia gerai, ar čia blogai, ir iš vis man nerūpi, tai čia visi turi savo nuomonę, ar čia moteris kalta, ar vyras, kas tas minedas, žinai, ar jis čia ta kvailelis, ar jis čia kažką apgavo, ar čia jį kažkas bando dabar apjuodinti ir taip toliau. Nu ir žodžiu, suprantu, kad aistros verda, nu, o mano mintis yra paieškoti, kur.
Bet pas tave visą laiką buvo įvairiausių personažų, tai aš parašiau tokį anonsį šiandien laidai, kai tavo teimu, kiek dar Lietuvoje visokių sukčių yra, ar daug dar lygia, žinai.
Žinai, aš ne visą laiką kalbu apie sukčius, bet man mintis visada, žinai, tiesa yra svarbu surast melą, kurį lengva dekonstruoti. Ir aišku, visada melą pamatai kažkur viešoje erdvėje. Jeigu jau ten žmogus labai mažai žinomas, nors tokių irgi pas mane epizodose būna, tai ten labai mažai kam jis yra įdomus, dažniausiai sunku ten tą epizodą ir padaryti. Bet šiaip Lietuvoje yra tokių, nu, vat, žmonių, kurie, mano galvo, jie jau turi nusistovėjusi savo veikimo modelį ir nesvarbu, kiek tu darytum epizodų, jie nesikeis, jie vis atsiranda vis kažkokių naujų temų, tai ką tu gali padaryti, tik tai įspėti žmonės. Yra tokių personažų, apie kuriuos aš turbūt jau 3 ar 4 epizodus padariau, vis naujų dalykų atsiranda ir vis naujų žmonių atsiranda, kurie pasimauna, tai dabar tu tiesiog gali sakyti, žiūrėkite, atsargiai, nesvarbu, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tam būtų kokie nors finansiniai pasiūlymai ir panašiai. Vat aš buvau nustebęs dėl to paties pažinčių, to vadinamo romantinio sukčiavimo, nes, na, vat,
mane. Čia tas Swindler, kaip ten?
Tinder Swindler, jo, tai buvo Netflix'o serialas kažką padarytas, bet mane susirado mergina, papasakojo, dabar jau nėra prasmės apie tai kalbėti, kas norėjo pasižiūrėjo, bet po to tu neįsivaizduoji, kiek aš dabar turiu merginų ir moterų, kurios yra pakankamai žinomos, kurios yra minėtos žiniasklaidoje ir taip toliau, kituose kontekstuose dėl savo profesijos ir kurios su vardu ir pavardė sako, aš jums papasakosiu tas pačias istorijas, mes susipažįstame, viskas labai gražu, atvažiuoja su gera mašina ir taip toliau, o paskui ir ten prasideda pačios įvairiausios schemos, kaip vos ne turtą užvaldo nekilnojam, arba ten kažkokių paskolų prisiema ir taip toliau, aišku, tą merginą galų gale palieka, nei pinigų, nei nieko, nei į policiją, policija sako, nu žiūrėkit, čia jau jūsų reikalai, vos ne šeimininiai, arba jūs ten gal kažkokią sutartį turėjot pasirašyti, dabar jokių popierių nėra, patys pasitikėjot, viskas. Tai šitoj vietoj.
Iš kur ta lengva tikybė, Skirmantai? Vat vis tiek, žmonėsgi atrodo, nu, dabar tiek tos informacijos yra apie sukčius, tiek serialų apie tai, kaip apsuka, turbūt kiekvienam seriale yra kas nors nukentėjęs, nu, gerai, ten dažniausiai mes vyrus minime, žinai, kurie ten nuo barakūdų įvairiausių nukenčia, o moteris jos ką, nu, nesupranta, kad lygiai tas pats iš kitos pusės gali ateiti.
Jo, čia labai skirtingos tos situacijos, bet man visada atrodo, kad kai mes kalbam ypač apie romantinius jausmus, čia toks specifinė situacija, tai turbūt net ir be jokių sukčiavimų mes kiekvienas galim prisiminti savo kažkokius įsimylėjimus ir panašiai, tai žmonėm lengvai apsisuka galva ir tu galbūt nelabai objektyviai vertini ir kartais tiesiog, aš nežinau, kaip, žinai, kaip pas tave, bet jeigu tu esi įsimylėjęs, tu gali daryti kažkokias beprotiškus žingsnius, kad padarytum įspūdį, nežinau, savo, kaip tu galvoji, būsimai žmonai arba draugai. Tai taip, tada turbūt tas pasitikėjimo arba taip abejonių kartelė sumažėja, pasitikėjimo laipsnis labai išauga. Bet aš, kitas dalykas, aš matau, pavyzdžiui, tas tipinės aukas ir aš matau, kad tai yra žmonės, dalis žmonių, jie yra linkę, iš tikrųjų, jeigu jie turėjo, sakykime, aplinkui tokią situaciją, kad nebuvo apgaudinėjami, augo darniuose šeimose, giminaičiai normalūs, ar ne, ir jie tiesiog neturi to streetwise, kas angliškai
vadinasi. Jeigu dar žinių nežiūrė,
Jie mano, kad vat, jeigu susipažino su kažkuo, jeigu praleido daugiau laiko, tai tapsime žmogum galima pasitikėti. Dar vienas dalykas, kad beveik visi sukčiavimai vyksta, tiesą pasakius, išnaudojant ir įvairias silpnybes. Tai yra, pavyzdžiui, kiekvienas nori uždirbti daugiau pinigų. Tai sukčius jisai ne šiaip paprašo pinigų, bet jis tau pasiūlo, kad aš tau padėsiu uždirbti. Arba aš ne šiaip jiemu paskolą, kurią aš paskui pavoksiu, bet mes ją dabar investuosim į labai gerą nekilnojamo turto objektą. Aš tau jį net parodysiu, ir čia mano draugas pardavinėja, ir mes parduosim iškart dvigubai brangiau, ar ten į automobilį. Ir jeigu tu pasitiki žmogumi ir galvoji, wow, dabar mes praturtėsim, ir paskui dar kažką padarysim, ir dar kažką, ir vat po 5 metų gyvensime turtinga, laiminga šeima, kuri vasarą važiuoja į Ispaniją dėl to, kad šilta žiemą, o vasarą grįžta čia į Lietuvą, tai tada tu tokią idėją savo labai lengvai parduodi ir nudegi. Tai gali paskui sakyti, kad žinai, aukos gali kaltinti save. Tame yra tiesos, bet aš sakau, kad vat, civilizuotose vakarietiškose valstybėse vis dėlto visuomenė yra suinteresuota, kad, žinot, kaip sako, ten durna glušą ir bažnyčioje muša, kad ir bažnyčioje žmonių niekas nemuštų, jeigu jie yra kvaili. Tai yra, apsaugokim net ir tuos, kurie yra silpniausi. Visiškai nepavyks, bet bent jau bausti tuos, kurie naudojasi tais silpniausiais, civilizuotoje, man atrodo, visuomenėje tikrai verta.
Nu, tai čia tie romantiškoji gyvenimo pusė apie jis, jie, jos ir taip toliau, bet dabar ten Minedo atvejis, ten jisai toks gana rimtai nuskambėjęs, kai kas net iš sakykim, opozicijos žurnalistų, turbūt tokios yra televizijos, galbūt kažkur, ne, netgi man išmetė kažkur ten Facebook'e ar kur, kaip buvo susižavėję, kad jisai eina į karą dabar ir siūlė paramų rinkėjams tą patį pavyzdį parodyti, kurie ten, sakykime, tie, kurie daro akcijas, yra darom ar dar kokias nors kitokias, sako, pažiūrėkit, vat matot, jūs tik tai pinigus renkat čia. Kai kurie žurnalistai buvo taip labai papostino ir paskui paaiškėjo, kad turbūt ne viskas ten taip gražu, ne?
Tai visiškai, tai yra, labai paprastai pasakysiu, kai mane jau iš Ukrainos pasakė informacija, ne iš Lietuvos, kad žmogus tenai yra įsisukęs ir renka labai daug pinigų, mano galva tai jau yra problema ir aš tik, kadangi jau daug teko bendrauti, aš savo epizode pabendravau su organizacija, kuriai priklausė ir vadovavo, kuriai laikinai Mindaugas Jonušas, tai pasakojo, kad ten tie pinigai iš viso net nepateko ukrainiečiam, neaišku, kiek jų buvo surinkta, jisai pasiema paskolą, susirenka telefonus, kompiuterius ir taip toliau, savo vardu viską pasiema, viskas ant organizacijos, bet patys telefonai ir taip toliau pasi. Aš klausiu, kam žmogui reikia visose telekomunikacijų bendrovėse pasiimti tuos telefonus, ar ne? Akivaizdu, tu parduodi iš to, uždirbi kažkokius pinigus, kam, pavyzdžiui, reikia prašyti baldų ukrainiečiam, kurie paskui keliauja, paskui ten kažkur pasitin mamą į namus ir taip toliau. Dar viena labai juokinga istorija, bet matau, kad minutė iki žinių, pats čia dirbau, tai tą labai gerai prisimenu, bet pusę minutės užteks. Rašo man dabar ukrainietė, sako, yra neįtikėtina, mane kviečia jisai prisijungti, aš atsisakau, jis mane įtraukė vis tiek į savanorių grupę Facebook'e, mes susirašinėjom ir aš matau, kad yra jis ir yra aibė gražių ukrainiečių merginų ir nei vieno vyro. Ir aš nesuprantu, ar ar mes čia esame kažkokiam pažinčių portale ir kas čia vyksta. Na, tai dabar paskutinę naujieną girdėjau, kad jis jau nebe kariaut važiuos, nebūti paramediku, o ieškoti savo žmonos. Sveikinu visus, kurie paukojo pinigų piršlybo minėdo.
Stuvim, ar ne? Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim. Skirmantas Malinauskas šiandien pas mus laidoje istorijos, kurios jis pasakė visą laiką. Smagu išgirsti ir galbūt tos istorijos net gali mus kažko išmokyti. Pertrauką. Tęsime persona gratą, Skirmantas Malinauskas, politikos apžvalgininkas ir aišku vlogeris, kuri turbūt didelė dalis Lietuvos pažįsta iš įvairių medžiagų apie ką tik tai nori, pradedant Švinium, baigiant įvairiais investuotojais ir netgi minėdu ir netgi ten meilės dramomis. Bet vat, apie Švinių užsiminiau dabar. Kokie tavo reikalai su jo teisiniai baigėsi jo visi, ar dar ne?
Teisiniai reikalai visi yra baigti. Jisai man susimokėjo ir šiaip džiaugiuosi, nes daugiau negu 3 metus viskas tęsiasi. Daug procesų. Iš viso buvo iš jo pusės 4 ieškiniai man, ten paskui 2 sujungti buvo po 2 ir mano buvo ieškinys jam. Žodžiu, laimėjo absoliučiai viską. Tai kainavo laiko, jėgų, bet jam tai irgi kainavo nemažai. Nu, vien mano teisinės išlaidos, kurias kompensavo, buvo daugiau negu 15 tūkstančių eurų. Tai žmogus, nu ką jis laimėjo, mane patampė, aš nepasitraukiau, dabar jau turime aukščiausio teismo galutinių neskundžiamų sprendimų pripažinta, kad mano epizodai niekaip teisybė neprieštarauja, tiesai neprieštarauja ir jo garbės raumo nepažydžia, nes tai yra paremta faktais, visi atstatyti, visi prieinami, labai tuo džiaugiuosi, geri precedentai suformuoti. O jo, turbūt paskutinė istorija, kurią girdėjau dabar jau iš žurnalistų, kad va, žmogus nidai nusipirko prabangius apartamentus. Tai suprantu, kad neskursta, nors man reikėjo pavarkti, kol savo teismo išlaidas iš jo keliose bylose susigražinau. Na ir matyt, dabar žmogus jau į pensiją ruošiasi, galbūt kažkur ant jūros kranto prisimins savo audringą ir labai margą gyvenimą.
Bet įdomu, nu, kaip vat, tengi tuose reikaluose, kai tik prasidėjo tavo epizodai su ten Šviniumi, dalyvavo dar ir jo advokatas visą laiką tai laidose, kur nors ten jis bandydavo aiškinti, kas čia ir ką ir kaip ir neišsuko niekaip. Arba ne, man keista, kad advokatai nepaaiškino, kuo gali baigtis byla, tiesą sakant.
Tai aš galvoju, kad čia didžiausias turėtų būti pagiriamasis žodis būtent advokatams, kurie rado štai tokį lengvatikį, jam prikabino makaronų ant ausų, pasiėmė iš jo pinigus už savo darbą, viską absoliučiai pralaimėjo. Aš žinau, kad nusikalstamam pasaulyje ar ne kažkur zonose tokius lochais vadina, tai vat kai tu surandi tokį lochą, iš kurio gali tiek daug pinigų pasiimti, tai garbė jiems, žmonės, sakau, viską pralaimėjo, bet pinigus savo gavo. Nu, mes pinigus savo susigražinom, na, ir jau tas žmogus, kaip sakant, toliau gyvens su ta etikete ir su tais visais savo pralaimėjimais, na, galbūt vėl nuspręs kažkada tai pakartoti. Tikiuosi, kad advokatai bus tokie pat geri, kokie buvo.
Tavo geras advokatas buvo, arba bent
neblogas, irgi nesiskundžiu. Dabar vat, mes šeimom draugaujam visą laiką kažkur po to stogauti išvažiuojam, tai linkėjimai Karoliui, jeigu klauso.
Taip, Karolis yra geras advokatas. Šiaip jisai įdomiuose tokiuose visą laiką dalyvauja tokiuose kontroversiškose bylose, keistuose, tai ir dažniausiai laimėjas, tai smagu, kad jam gerai sekasi tą daryti. Dar viena tokia epopėja buvo, bent jau kurią aš pamačiau, sekdamas investavimo reikalus mūsų šalyje ir ten jūsų kova tokia su vienu investuotoju, dabar aš neatsimenu jo nei pavardės, nei vardo gerai iki galo, bet jis, tu jį užpuoliai dėl to, kad ten jisai tarsi rodo tas pajamas ne visai teisingai, kiek jis jų turi, kiek tų pinigų, ir jis tada atskleidė savo ten detaliai savo atsakymę tau, sakė, kad jis ten tave irgi kvietė, bet ten taip toliau, bet parodė, kiek jisai turi pinigų ir įrodė, kad jis tą milijoną kažkaip tai ten turi. Tai vat, ir tada kvietė tave parodyti, atskleisti visas sąskaitas, visą kitą ir taip toliau. Nu,
Čia, jeigu aš atskleičiau sąskaitas, tai ten būtų labai nedaug. Aš atsimenu praeitą kartą, kai mes taim kalbėjomės, aš pats pasakoju apie savo investavimo kelionę. Tada labai džiaugiuosi, nes visą laiką kiekvienas džiaugiasi, kai yra viršuje. Tada pradėjau važiuoti į apačią, dabar jau sakyčiau, nesu tikras, kas čia manęs laukia ateityje, bet už tai niekada nedalinu investavimo patarimų ir nesiūlau kažką mane sekti, kopijuoti. Bet kalbant čia tokia ilga epopėja apie bendrovę M Capital, aš pasakau, kaip atrodo tas finansinis švietimas Lietuvoje, kai yra tiesiog pardavinėjamos paslaugos. Na ir Gintaras Pociūnas tuo metu buvo akcininkas M Capital, paskui jisai buvo išmestas iš tos bendrovės, arba kaip jisai sako, pasitraukė pats iš tos bendrovės. Ir jis man padarė atsakymą. Tai yra, aš kalbėjau apie tai, kad jūs darote, na, pristatydami tai kaip finansinį švietimą, žmonėm pardavinėjate produktus, kurie iš esmės yra jiem nebūtinai tinkami. Ne tik tai aš tai sakiau, bet ir labai profesionalūs valdytojai, makleriai, kurie dirbo Finastoj savo laiku, kurie dirbo didžiausiose kompanijose, dabar valdo kitų pinigus didelės labai sumas. Ir jie kalbėjo irgi, kad žiūrėkit, mes kažkada turėjome nesisinį gyvybės draudimą, paskui nutraukėm. Jis man atsakė, aš parodžiau ten, kaip viskas vyksta viduje, nes žmonės, kurie dirbo su juo, man atsiuntė informaciją, kaip yra siūloma ir mokoma manipuliuoti ar ne, pardavinėti, gąsdinti. Ir bet man buvo labai įdomu štai kas. Jisai padarė tą atsakymą, sumokėjo už reklamą, paleido jį per YouTube'ą. Aš kažkada pasižiūrėjau, kaip atrodo jo YouTube'o kanalas dabar ir aš supratau, kad na, vis dėlto dabar ten liko turbūt ant jo naujų video ten po 1000-2000 peržiūrų ir vis dėlto tu gali nusipirkti auditoriją, tu gali paleisti vat, video apie mane, kuris surenka 70 000, bet aš jau tada sakiau, kad jeigu tu esi, nu, akivaizdžiai matosi, kieno pusė yra tiesa, faktai, argumentai, greičiausiai tu tos auditorijos niekaip neišlaikysi. Tai va čia yra atsakymas, kad YouTube turėti daug didelį kiekį prenumeratorių ir žiūrimumą dėlį yra sudėtinga. Aš pats džiaugiuosi, kad vat, visai neseniai perlipau per 150 000 prenumeratorių. Ir dar vienas dalykas apie investavimą buvo, čia mano vienas paskutinių epizodų, tai yra Karolis Šimkus, verslas nuo nulio. Jeigu kas nors klausosi, tai galbūt prisimins. Žmogus, kuris kažkada atsėdėjo keliose pataisos namuose, pardavinėjo granulės, ten užsukčiavimą, išėjo ir aš galvojau, kad pasikeitė, bet štai jis dabar pradėjo siūlyti naują paslaugą, irgi sekti jį, investuoti, žodžiu, į jo prekybą Binance ar Bybit, jeigu aš neklystu, žodžiu, kripto biržoje. Ir aš pasižiūrėjau, vat mes kalbam apie patiklumą žmonių, ar ne? Beveik 300 tuo metu buvo įsekančių žmonių, po mano epizodo jų sumažėjo dvigubai, beveik daugiau negu 110 000 dolerių tuo metu buvo vat jam patikėta, galima taip sakyti. Ir dabar pasižiūrėjau, tuo metu, kai aš dariau epizodą, buvo kita situacija, aš perspėjau, kad tai bus. Dabar vat pasižiūrėjau mum kalbantis ten minus 20 000 sekėjo pinigų ir jo paties irgi minus 20% tas vadinamas ROI investicinė graža. Ką bandžiau pasakyti? Tie, kas paklausė, pinigus išgelbėjo. Tie, kas toliau tiki naiviai ant ausų sukabintais makaronais ir nežiūri skaičius, bet nežinau, klauso tiesiog kažkokių gražių žodžių, na tai sėkmės, jūsų nuostolis bus dar didesnis.
Atėjai čia į radio stotį pas mus piešęs toksai visų šortais akiniais, bet tai eini taip per miestą drąsiai, nebijai, kad plyta užkris kokia nors ar balkonas, dabar krenta balkonais tiesiog.
Aš turėjau vieną kartą tokį kolegą, nu gerai, jo neįvardinsiu, bet tiesiog pasakysiu, jis buvo žinomas sporto žurnalistas, o sporto žurnalistai tuo metu, aš dar dirbau laikraštyje tuo metu. Nu ką, ateini, pasižiūri kokias ten naujienas, nu maksimum reikia galbūt susiskambinti su kokiu sportininku, jeigu jau eini kažkur, dažniausiai tai yra suplanuota. Ir sako, aš ateinu su šortais ir toks visiškai vasariškai apsirengęs ir staiga man ten rašo, tu turi skubiai eiti kažkokius ten apdovanojimus Seime vykstančius ir taip toliau. Ir aš sako, su tais kėdais, su savo šortukais, bėgu į tuos apdovanojimus, kur visi su kostimai, švarkais ir taip toliau. Tai aš vat po šitos laidos keliauju beje į Seimą, į susitikimą su, nežinau, turbūt nepaslapti, su Virgilium Alekna susitiksim. Ir aš irgi štai atėjau su sportbačiais, iš namų pėsti atėjau, bet aš galvoju, dabar aš jau nebeužėmu jokių oficialių pareigų. Tai pasikalbėti ir į Seimą galiu ateiti ir taip apsirengęs, niekas man turbūt nei pusė žodžio nepasakys. Tai čia tik dėl to pergyvenu, o pergyvenu gal nelietuviškas žodis, dėl to nerimauju. O kad kokia plyta užkris, tai žinai, bet kam gali tą plytą užkristi, aš gal sakyčiau, netgi jeigu man užkris, policija šiek tiek daugiau pasidomės negu statistiniu žmogumi, kuriam tą plytą gali užkristi.
Nu, bet jau pasidomėjimas paskui gali ten nebedaug reikšti pačiam. Pats šiaip darydamas šias temas galvoja apie tai, ar ne? Ar iš ko gali plyta nukristi?
Man šiek tiek yra paprasčiau, nes aš daug kartų esu apie tai kalbėjęs, aš dirbau visą gyvenimą žurnalistu, šiek tiek padirbau ir vyriausybėje, bet tuo metu irgi buvo labai įtemptas darbas. Tai kai dirbi žurnalistu, aš atsimenu, visi yra gavę įvairiausių grasinimų, visi yra gavę įvairiausių, bet man atrodo Lietuvoj, žinai, taip pasakysiu, nusistovėjo tam tikra tvarka, kai pereinamojo laikotarpio, ten 90-ieji metai, ar ne, banditai valdė. Bet kažkurio metu, nesvarbu, korumpuoti politikai, korumpuoti teisėjai, korumpuoti pareigūnai ir tie patys banditai staiga supranta, kad kas iš to, kad aš prisigrobsiu dabar pinigų, jeigu bet kas gali ateiti ir nebūtinai ten kažkoks labai aukštas nusikaltelis, bet koks nors eilinis tenai gaujos narys ir mane nušauti, kur nors vat, bare sėdinti alų gerinti ir panašiai. Reiškia, reikia taisyklių. Čia vat, Vito Lingio nužudimas prie to labai stipriai prisidėjo. Ir man atrodo, kad vis dėlto dabar tam tikros taisyklės yra, kad tiesiog nebeapsimoka kritiko savo žudyti ir taip toliau. Vienintelis pavojus, tai yra, kai tu darai kažkokią temą ir jeigu vat, asmuo žino, kad tu darai ir nenori, kad ta tema išeitų, jinai yra labai jautri ir pavojinga, tada žmonės gali padaryti neprognozuojamus žingsnius. Bet tam aš turiu savo, vėlgi, vedu dienoraštį kiekvieną temą darydamas, turiu medžiagą online, yra žmonės, kurie informuoti apie tai, kuo aš užsiemu, tai jeigu kažkas atsitiktų, tai ta medžiaga tik tai dar didesnį rezonansą įgytų. Tai aš šitoje vietoje esu ramus.
Žinai, kaip mafijos pasaulis sako, kai ten ateina samdomas žudikas ir kažką nori nupleškinti, sako, aš tuos dvigubai daugiau, negu kad, žinai, tas davė už mano galvą, nebūna tau, kad ten tu darai epizodą apie ką nors, ten, nežinau, apie futbolą, apie ką nori, ir vietoj to, kad tau grasintų, arba sakytų, mes ten tave užkasim kažkur, tai ateina, sako, mes duotam dvigubai daugiau, arba ten sumokėsim tau, reiškia, už tai, kad nedarytum dar kažką.
Aš labai džiugiuosi, nes per visą savo gyvenimą, matyt, aš turėjau visada tokią reputaciją, man niekada nebuvo, sakykime tai, man sunku pasakyti, ar man buvo siūlomas kyšis ar ne, bet niekada nebuvo tiesiogiai kažkas atnešta arba tiesiogiai pasiūlyta. Galbūt tu kartais taip nesupranti, ar ne, kai tavo su tavim kalba, kur čia linksta, bet jeigu atsiranda dviprasmybės, aš jas iš karto išsklaidau ir dažniausiai nutraukiu bendravimą su tokiu žmogumi. Čia beje man paskutinis kartas toks buvo telefonu skambino žmogus, vėlgi iš mano kolegos žurnalisto gavo mano kontaktą. Ir tiesiog pradeda kalbėti, sako, žiūrėkit, aš suprantu, susitinkam, aš sakau, gerai, aš sakau, dabar jūs esat man visiškai nepažįstamas žmogus, aš sakau, su jumis dabar susitiksiu, pavyzdžiui, jūs atnešit man kyšį. Ir tuo pačiu metu, vat, man pareigūnai deda ant rankius, ką mes darysim? Jisai sako, ne, taigi aš suprantu, kad pirmą kartą tai didelių sumų nešt nereikia. Aš sakau, antrą kartą, aš sakau, jūs juokaujat, dabar man žmogus skambina, va tokius dalykus kalbat, padedi, nutraukė pokalbį, gyvenime nesu paėmęs nei vieno cento, tą galiu pasakyti, žinau, kad irgi ten klausosi, tikrina ir taip toliau, jeigu būtų bent vienas Lietuvos žmogus, kuris man yra davęs kokį nors kyšį, dabar aš būčiau, nežinau, pakabintas ant kabliuko, jisai manim galėtų naudoti, šantažuoti, tai pranešti ir taip toliau. Taip kad, kai turi švarę sąžinę ir reputaciją gerą, tai už tai gali laisvai kalbėti.
Tvaresnis gyvenimas, ar ne?
Tikrai taip.
Apie futbolą dar šiek tiek. Ar dabar kas vyksta futbolo rinkoje? Čia vėl tavo buvo pasisakymai ir įvairios mintis apie naujus paskyrimus futbolo, man atrodo, pasaulyje. Ir
paskutinis pasisakymas, kur aš atsiprašau, kad nutraukiu, bet tikrai sulaukė daug dėmesio, tai buvo Marijampolė, yra tokia legendinė komanda Marijampolė Sūduva, kuri ten nekartą buvo ir Lietuvos aukščiausios lygos, dabar vadinasi Top Sport lyga, kažkada A lyga buvo čempionai, ir vėlgi keli šaltiniai nepriklausomi man patvirtino, kad į komandą ateina Buzas. Čia, kas nežino niuansų, Marijampolė yra konkuruojančios dvi stovyklos, ar ne, yra Sūduva, o Buzui priklausė ten Marijampolė City klubas, paskui jis ten buvo parduotas, aš dariau epizodą apie Karlį Hveduką, su kurio vėl netrukus susitiksiu mama į Lietuvą grįžtant, čia ten irgi istorija žiūri, kur kraujo klane sumuštas, irgi buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas, konstatuoti yra, kad jam tiesiog su širdim problemų buvo ir sumušimai neturėjo jokio poveikio jo sveikatai. Kai jisai vaikšto treniruotės, ten jam, nežinau, 30 metai, dabar aš kalbėjau su jo mama, vat už tai tą temą pratesiu, kiek aš žinau, jau perkvalifikuota yra, kad tai vis dėlto yra nužudimas, reikės tos dalykus man pasiaiškinti, bet dabar staiga aš išgirstu, kad štai Buzas, su kuriuo ten vis konfliktuodavo Sūduvos savininkai, Vidmantas Murauskas, staiga jis ateina į Sūduvą ir galėtų tapti vienu iš savininkų. Man buvo pasakyta, kad yra jau sutartis, iš esmės dabartiniai savininkai traukiasi, ateina jis, ir aš paskambinau tada administracijos vadovui, jis negalėjo to nei paneigti, nei patvirtinti, o kaip žurnalistas, aš iš savo patirties žurnalistinės, buvęs žurnalistas, aš žinau, kad jeigu tu sakai, tai paneikit ir viskas, nėra problemų. problemų. Jeigu tau sako, negaliu nei paneigti, nei patvirtinti, tai yra visada patvirtinimas. Todėl, kad na, tu paneigti melą gali nesunkiai. Žodžiu, ir kai tik tai aš tai pranešu, staiga vyksta skandalas, tai yra Marijampolės meras pareiškia, kad nutrauks finansavimą Sūduvai, jeigu taip atsitiks, ir staiga paaiškėja, kad iš tikrųjų Buzas domisi, jokių sutarčių nėra, jeigu jis ateitų kaip vienas iš šešių lygiaverčių savininkų, žodžiu, ten viskas labai persidėlioja tos kortos. Prie tos temos aš grįšiu, mano galva futbolo federacija skaidresnė negu buvo, po tokio išvykdomo komiteto pastraukė Buzas ir Švinius, bet ten aišku problemų yra labai daug, palaikau dabartinį trenerį vyriausią rinktinės ir šiaip manau, kad galbūt jie ten irgi susivokė, ten buvo visokiausių problemų, pavyzdžiui, ten su ukrainiečiais, kurie atvažiavo čia žaisti Lietuvą, kurie buvo varomi šalies ir taip toliau, bet man atrodo, gal jie po truputį pradeda suvokti, ką reiškia sporto reputacija, nes čia nėra, nežinau, gatvės tiest, kur gavai valstybinį užsakymą ir varai, ir ten irgi reputacija svarbi, nes jeigu žmonės piktinsis, tai tau bus labai sunku dirbti. Sporte, nu, man atrodo, kad sirgalių palaikymas, skaidrumas ir taip toliau, jis yra viskas. Ir šitoje vietoj, bet šiaip aš jaučiuosi čia baigiant Buzo temą, kad žinai, Marijampolėje man daug žmonių pradėjo rašyti, kad masiškai yra supirkinėjamas šito žmogaus nekilnojamas turtas. Sako, mes jau dabar Marijampolėje Buziškiam vaidinam, o šiaip kas nežino, kas iš viso yra Buzas, tai yra žmogus, kuris irgi teistas sėdėjęs, surinkęs milijonus, juos pradanginęs, kažkada turėjęs bendrovės Žydrius, futbolo klubo Žydrius. Na, matyt, žmogui futbolas patinka ir nepabėga jis nuo tos temos.
Bet aš bandau vis tiek suprasti, aš suprantu, kad pasaulyje futbolas tai yra, nu, ten, kaip sakyti, labai pelningas biznis ir ten visiems kažkaip norisi būti tame biznyje. Nedaug aš apie sportą ten, tiesą sakant, galiu pasakyti, bet Lietuvoje čia iš tikrųjų irgi kažkaip, net jeigu ten tu turi milijonus kažkokius, sakykim, va, tik ką pats sakei, ten ar Švinius ten perka vilas Nidoje už milijonus, ar čia dabar Buzas, irgi sakei, turtingas žmogus. Iš to biznio futbolo, kaip jisai ten daromas, kokios ten yra, ar tai, kad ten savivaldybė finansuoja tos klubus, iš to ten gali kažkaip pasimti, bet taigi vis tiek turi kažkas komandom likti, infrastruktūrą veikti, negali kažkaip vienas viską.
Aš žinai, yra toksai, kad suprasti Lietuvos futbolo situaciją, yra toks pajokavimas, kad pavyzdžiui, kalbant apie krepšinį, tai Lietuvos, pavyzdžiui, krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio federacija, jinai turi galvos skausmą, kaip surinkti pinigus. O visi juokiasi, kad pavyzdžiui, Lietuvos futbolo federacija turi kitą galvos skausmą, kaip tuos pinigus išleisti. Todėl, kad didžiausias finansavimas ateina iš FIFA ir UEFA ir mes kalbam apie milijonus. Ir tada prasideda klausimai, ar ne, nes čia ir rinktiniam, ir administravimui nueina milijoninės sumos visokiam kelionėm, atlyginimam, ten įdarbinti savi ir panašiai. Tada atsiranda visokios ten Anderlechto programos vaikam ruošti ir panašiai. Tas pats Švinius turi savo ten Tauragės futbolo akademiją, Buzas turi Marijampolės City futbolo akademiją ir panašiai. Bet taip, prie to dar prisideda ir savivaldybė, nes, pavyzdžiui, va, ta pati Sūduva yra savivaldybės irgi stipriai dotuojamas klubas. Ten pinigų yra ir plus, ypač jeigu tu turi gerą sportinį rezultatą, tu gali gauti didžiulės sumas iš FIFA, UEFA. Bet ten labai trūksta vienas dalykas skaidrumo ir aišku, iki šiol labai stipriai trūko rezultatą.
Nes mes... O žaidėjai gauna, iki žaidėjų tie pinigai nueina, ne, nes kažkaip...
Nu, priklauso, kur tu žaidi, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie Lietuvą, taip, ten yra labai didelė problema su tom pačiom lažybom, kodėl yra tiek daug skandalų, nes dalis komandų jos iš tikrųjų sunkiai suduria galą su galu ir ten, jeigu tu gali kažkur Azijoje statyti ir paskui pasimti žymiai desnius pinigus, negu ten, žinai, turi kontraktą už kelis tūkstančius, tai aišku. Bet kitas dalykas, jeigu tu prasimuši, tai aišku, čia yra tik tai tavo dangus virš galvos yra riba, pasižiūrėkim, kiek buvo ir yra sėkmingų futbolo žaidėjų, kurie žaidžia
užsienį. Kiek uždirba futbolininkas, nu ten koks nors, nežinau, koks ten polėjas ar dar koks nors ten, tosime, nes, nu, kai mes ten žiūrim kontraktus, ar ne, koks ten, sakykim, Ronaldo, kur ten Arabijoje, ar kur ten Emiratuose, turbūt ar ne lošia, ten kontraktas vos ne milijardas, gal ten ar kiek ten milijonų.
Tai va, už tai žmonės yra, tai aš irgi tą klausimą.
Tikrai, tai, o kiek tai, nu vis tiek, tai tu minėjai tarptautinės organizacijas, taip. FIBA, ten, sakykim, ar ne.
FIFA ir UEFA.
Reiškia, tai todėl šitoje vietoje, kokio čia didžio pinigai, tai nuėna iki mūsų tų
labai žaidėjų. Labai paprastai pasakyti, tai ar ne, kad visi žiūri, kad ten yra didžiuliai pinigai, bet jie, vėlgi, žiūrint, ką mes vadinam, žinai, kokiam klube žaidžia, pavyzdžiui, kokiam nors ten Vilniaus Žalgiryje, mes ten skaitai rasim daugiausia legionierių ir nelietuvių, bet, pavyzdžiui, va, tas pats Karlis Hvedukas nužudytas, ar ne, ten suspardytas. O aš klausiu, jis buvo komandos kapitonas, bet žaidė žemesnėje lygoje komandą. Aš sakau, o kiek jis gaudavo pinigų jo mamos, nes ten liko komanda skolinga. Sako, aš nežinau, man atrodo, sako, ar 1500 ar 2000 per mėnesį. Aš sakau, čia rimtai? Jo, sako, tai tokie pinigai. Tai jeigu mes einam aukščiau, nu, tai tu gali gauti ten vėl galbūt 12 000, bet mes nekalbam apie Lietuvoje žaidžiančius futbolo žaidėjus, kad jie gautų kažką panašaus, ką gauna vakaruose žaidžiantis. Ir čia vienintelis kelias Lietuvo žaidėjant, tai yra prasimušti iš Lietuvos į vakarus, tada ir komandos už juos gauna išpirkas, tai yra visos akademijos, kurios ugdo jaunuolius, gali parduoti juos į užsienį. Na ir čia jų pagrindų ir ten rinktinė formuojama ir taip toliau. Lietuvoje nei konkurencingumas yra labai didelis, nei komandų biudžetai yra tokie dideli, kad galėtų didelius atlyginimus mokėti. Iš čia yra labai daug problemų, ar ne, sakau, su sutartom varžybom, su bendrai lygiu ir taip toliau, bet taip yra. Už tai Lietuvoje, jeigu kas nors sutiksite gatvėje ir sakys, aš žaidžiu futbolo kurionės komandai, nesidarykite, kur jo Bentley stovi, nes jo greičiausiai nebus.
Ach, o gaila, o galėtų būti ir galėtų būti už tuos tikrus pinigus, o ne kažkokius, kuriuos ten paskui visokiais būdais kažkas stumdo, varto ir taip toliau. Tai va, baigėsi Skirmantai laikas mūsų
čia. Raigardai, tu labai nuogastavai, apie ką mes valandą kalbėsimės. Aš sakiau, kad valanda prabėgs kaip minutė.
Aš nuogastavau, meluoju. O čia meluoju. Aš tai jau tikrai nenuogastavau, nes žinau, kad su tavim tikrai visą laiką yra ką pakalbėti. Dėl to džiaugiuosi, ačiū, kad atėjai. Ir kaip visą laiką, iki kitų kartų, Skirmantas Malinauskas.
Ačiū labai.